Jäädä Veneskosken nimi on 3 vuosikymmenen ajalta tuttu kaikille radiokuuntelijoille. Lukemattomat kerrat hän on istunut radiotalon flyygelin ääressä ja säestänyt sekä suuria että pieniä kuuluisuuksia. Ja vielä nytkin rouva Veneskosken siirryttyä pari vuotta sitten eläkkeelle, hän usein esiintyy vanhalla paikallaan flyygelin ääressä. Jäädä Veneskosken ja hänen kapellimestaripuolisonsa Ilmari Veneskosken koti on Lallukan taiteilijakodissa. Hallin seiniä koristavat täällä monet kuuluisien taiteilijoiden valokuvat, jotka on omistettu kapellimestari Veneskoskelle. Rova Veneskoski puolestaan on pitänyt radiotyönsä yhteydessä eräänlaista vieraskirjaa, joita vuosikymmenien kuluessa on kertynyt kokonaista 5 kappaletta. Nämä kirjat kertovat monista työntäyteisistä vuosista.
Niin. Ikävä kyllä minä en heti alussa ottanut näitä kirjoja käytöksiin. Mutta onhan niitä sentään tullut aika paljon nimiä niihin. Monet kysyvät, että montakohan mulla on siellä, mutta en ole jaksanut laskea niitä vielä yhteen.
Minä vuonna te tulitte radioon, Rova Veneskoski?
Se oli vuonna 1928 syksyllä. Ja mä muistan vielä sen ensimmäisen kerran, kun mä tulin ja soitin ovikelloa. Markus Setä tuli aukaisemaan oveen ja sanoi, että tervetuloa taloon. Ja minusta se oli niin lohdullinen alku. Jo.
Missähän studio silloin sijaitsi?
Se oli Aleksandrin katu. Mikäs numero se on? En muista oikeastaan numeroa, mitä se on. Siellä yläkerrassa. Sillä oli 2 studiota ja siinä välissä oli sitten kuuluttaja ja yläkerrassa oli nämä teknikot. Sitten oli 2 lämpiötä. Orkesteri oli oma ja sitten oli taiteilijalämpiö. Ja se oli hyvin kodikasta ylimalkaan se alku. Siellä vietettiin nimipäiviä, syntymäpäiviä, kahvin ja pullan kerran.
Tietysti studion koko kalusto ja akustiset olosuhteet olivat vallan toiset kuin nykyisin.
Niin. Siihen aikaan piti olla hirveän paljon verhoja ja mattoja. Ja sitä tuskin kuuli, mitä lauleja esitti. Siksi tämä lauleja seisoi niin kuin selin minun päin. Aika kaukana. Että minulla on oikein vaikea seurata tekstiä esimerkiksi, joka on niin tärkeää, että juuri tulee oikeaan aikaan tietysti. Ja sitten kerran sattui vielä niin hassusti, että kesken esitystä minä näin, että siellä hiiri juoksee siellä verhon päällä, semmoinen verhotanko. Ja minä olin kauhussa, niin ajattelin, että jos laulaja tai huomaa tuon hiiren, niin varmasti hän kirkuu ihan outoja ääniä siihen soololauluunsa. Mutta onnesta se meni niin hyvin, että hiiri poistui ennen kuin laulu loppui.
Mahdettiinko silloin pitää harjoituksia ennen näitä esityksiä?
No kyllä se oli hyvin vähän kun niitä harjoituksia oli. Ja ei meillä ollut oikein noin niin kuin mikrofoniharjoituksia. Se oli juuri vähän noin onnenkauppaa, vähän se alku tietysti. Ja usein noin lähetyksiäkin kun oli, niin ei kuulu, mitä kuuluttaja kuulutti. Tässä on joskus noin vähän epävarma, että mikähän laulu se nyt tulee. Tai soittokappale, kuka oli.
Säestäjältä vaadittiin tietysti hyvin suurta joustavuutta ja eläytymiskykyä, että hän pystyy näin erilaisia taiteilijoita ilman muuta säestämään.
Niin, minä olin saanut aika hyvän tottumuksen siinä, että Tampereella ollessa minä säestin näitä solistikonsertteja siellä. Usein tulivat taiteilijat sinne 3 junalla päivällä ja illalla oli 8 konsertti. No ei siinä ehtinyt paljon harjoittaa. Ja monilla oli hyviä ystäviä mukanaankin niissä, niitä en oikein ehtinyt minun kanssa harjoitellakaan, kun ne seurustelivat vaan ja sanovat sitten, että no kyllä te ymmärrätte kaikki, että kyllä se sitten hyvin menee. Mutta kyllä siinä oli vähän noin sydänpamppaili usein, kun konsertti alkoi. Ja usein oli nuotitkin epäselviä. Mutta on se vaan mennyt.
Tulitteko te Tampereelta suoraan sitten Yleisradioon?
No ei. Me muutettiin tänne jo 24. Vasta 28 mä tulin. Eihän radio ollut vielä oikein toimimassakaan silloin. Radio kai perustettiin vasta 27, eikö se ollut niin, muistaakseni. Mutta olihan niitä sellaisia kokeilulähetyksiä silloinkin jo Unionin kadullakin, jossa oli semmoinen hyvin pieni studio ja se oli hyvin paksusti verhotti sekä matoilla että muulla.
Te ehditte tietysti esiintyä myöskin muilla paikkakunnilla, ei ainoastaan Tampereella.
Ja me konsertimatkoilla mieheni kanssa ja laulajattarien kanssa, niin kuin Aino Aktiin ja Annikki Uimonen ja monet taiteilijat. Jo ennen Tamperettakin minä olin paljon niiden kanssa menossa. Ja sitä paitsi me olimme kesäisin Heinolassa. Minun miehelläni oli siellä orkesteri. Ja joskus soitti sinne sitä ja kysyi, että onko mahdollisuutta pitää konserttia siellä. Ja kerran sattui sitten niin hauska tapaus, että tuli yksi semmoinen tumma nainen, joka piti konserttia. En tuntenut yhtään hänen nimeä enkä mainettaan sitä ennen. Ja sitten mä huomasinkin, että se oli joku mustalainen. Ja salissa oli hirveän paljon ihmisiä. Tietysti siellä oli aika harvoin niitä solistikonsertteja sitten. Ja sitten oli hauska, kun ennen kuin mentiin lavalle, niin hän sitten istui ja katsoi mun jalkoja ja sanoi, että no jo on kummat jalat, kun ei ole pattia eikä ole känsää. Ja mua alkoi naurattamaan niin kauheasti, että minä en tahtunut voida seistää koko konsertti, kun minusta aivan kuin hän olisi katsonut jotain vanhaa hevosta.
Minä vuosina te olitte tuolla Heinolassa?
No me menimme naimisiin vuonna 17 helluntaina ja sitten painuttiin heti Heinolaan. Mun miehelläni oli silloin 17 miehinen orkesteri siellä, siis ilman pianoa. Minä olin vain noin muuten vaan sattumalta mukana. Ja siihen aikaan siellä oli hyvin paljon venäläisiä kylpyvieraita vielä, siis 17 kesällä. Ja silloin seurattiin hyvin jännittyneesti tietysti tätä maailmansotaa ja kaikki sanomalehti ja kaikki semmoiset, niin ne melkein revittiin toisilta, että vain ties mitä oli tapahtunut taas. Ja, mutta minä en osannut venäjän kieltä, että minä tavallaan jäi silloin ne seurustelu vähän vähemmänpuoliseksi niiden kylpyvieraiden kanssa. Sinnehän ei ollut junaakaan siihen aikaan Heinolla, että se oli kuin semmoinen pieni kylä vaan, hyvin rauhallinen. Ovet oli aina auki ja sitä voi mennä minne vaan, kenen luo vaan. Ei sitä tarvinnut kysyä, että oletteko te kotona. Meni katsomaan, että oletteko. Siellä sai aina asunnot noin, siis kaupunkilaisten puolesta. Ne oli täysin kalustettu alusta loppuun. Ei tarvinnut mitään mukaan. Ja sitten, niin tietysti 17 jälkeen, sittenhän Suomi tuli itsenäiseksi ja 18 ei ollut ollenkaan siellä musiikkia, mutta sitten ne toiset kesät taas sen jälkeen, niin että me olimme 12 kesää siellä. No siellä oli paljon sellaisia kylpyvieraita, jotka tulivat joka kesä sinne, että sitä aina odotti, että koskahan ne tulee, että se tuli niin läheiseksi niiden kanssa. No, se oli hyvin hauskaa aikaa. Siellä on ilmastoltaan muuten erinomainen se kaupunki. Me uimme 3 kertaa päivässä ja aamulla mentiin ensin johonkin semmoiseen lämpimään kylpyyn, että kyllä me olemme hyvin uitettu tavallaan. Ehkä se on siksi, että tämä terveyskin ollut niin mainio.
Mitä siihen aikaan muuten soitettiin? Oliko olemassa jotakin suosikkisäveltäjiä ja sävelmiä?
No meillä oli, niin sitten myöhemmin minäkin soitin sitten siinä orkesterissa, mutta silloinhan se ei enää ollut niin suuri. Tämmöisiä oopperafantasioja ja sanotaan nyt niin kuin nykyajan viihdekonsertteja.
Siis varsinaista tanssimusiikkia ei olekaan soitettu?
Ei, niin, tanssimusiikki oli sitten aivan erikseen ja siellä oli yksi torvisoittokunta, joka soitti tanssimusiikkia. Mutta ennen meitä siellä oli niin hauska torvisoittokunta, niillä oli 7 kappaletta. Ne soitti sitten, minä en tiedä soittiko ne 1 vai 2 kertaa päivässä, mutta tietysti ne 7 kappaletta tuli hirveän tutuksi yleisölle, että ne aina, että kumpikaan se nyt tuli. Että siltä puolella se oli vähän kiinnostavaakin, kun oli niin vähässä. Mutta sitten siihen tuli oikein hyvä torvisoittokunta. Sehän riippuu aivan minkälaisia ne soittajia saa siihen mukaan.
Kun te sitten tulitte radion palvelukseen, työ tietysti muuttui hyvinkin. Suuresti joutui aivan kuin 2 keskenään tekemisiin taiteilijan kanssa ilman näkyvää yleisöä.
Mikä minulle ensin teki suurta haittaa tai oudoksutti mua, niin se oli se käsikirjoitusten lukeminen. Mä muistan, että mulla oli Madettojan sonaatti ensimmäisiä. Se oli vielä musta kellastunutta paperia. Hänen nuottinsa on hyvin pienet. Että minusta se oli hirveän vaikea, että mä ajattelin, että tällaista, kun minun työni tulee olemaan, että täytyy katsoa näin paljon. Mutta kummasti siihenkin tottuu niin, että se on minulle ihan sama, onko se painettu käsikirjoitus. Se oli hyvin ihmeellinen toteamus.
Jos siellä oli näitä vieraskirjoja, nimenomaan tätä ensimmäisiltä vuosilta olevaa vieraskirjaa, toteaa, että täällä jo silloin esiintyi monia tunnettujakin nimiä täällä on. Sellainen kuuluisa laulajatar kuin Hannah Granfelt, monia muita.
Ja, joo.
Kaikkia ja aivan ensisilmäyksellä osaa edes lukea.
Hanna oli aina hirveän hermostunut, kun hän esiintyi. Ja niin nöyrästi hän teki sitä työtä ja suuremoisit. Se oli kyllä aivan yksi elämys työskennellä hänen kanssaan. Minä olin kyllä säästänyt häntä jo paljon Tampereella ja muuallakin, mutta juuri radiossa hänellä oli kauhu, juuri tuo mikrofonikauhu, se oli aivan hirveä.
Siellä on Pia Ravenna, Jutta Kasson.
Joo, Sulo Hurstinen ja Yrjö Selin. Kyllä tänne on mahtunut paljon. Eihän sitä joka kerta voinut vaivatakaan tällä kirjalla. Tietysti niin paljon kertaantuu nämä kotimaiset. Täällä on Arvo Hannikainen myös. Meillä oli Arvo Hannikaisen kanssa kerran ihmeellinen tapahtuma siellä. Juuri ennen kuin hänen piti alkaa soittaa, niin viulusta talla lensi flyygeliin. Siis se ruuvi, joka pitää kiinni kaikki nämä kielet siis viulun takana, se meni katkessa. Jotenkin se meni niin kummasti. Meille tuli semmoinen kauhe, että miten ihmettä kohta kuulutetaan, oliko siinä 3 minuuttia aikaa. Ja radioorkesteri toimi silloin kerrosta alempana. Mä sitä juoksin äkkiä hakemaan sieltä yhden viulun vaan, että ota kenen vaan. Ja niin piätessä sai viulun leua alla, niin samalla kuulutettiin. Aivan oudolla viululla hän soitti silloin. Joskus joku sai niin kuin sydänkohtauksen kesken lähetyksessä. Tämä oli nimittäin siihen aikaan, kun oli suorat lähetykset. Niin silloin se oli tietysti hyvin paljon jännittävämpää kuin nykyään, joka kaikki otetaan nauhalle, että voi uusia, jos ei hyväksy. Ja jos jotain sattuu, sitä aina voi sattua. Laulajalle voi tulla käheys kesken kaikkea.
Sitten täällä kirjassa näkyy myöskin Militsa Korjuksen nimi, Tibori Makula. No. Muistatteko te heistä jotakin?
Mä muistan vain, että Militsa Korjus oli hyvin kaunis nainen ja hyvin herttainen, ihastuttava. Hän oli silloin, että hänellä ei ollut vielä tätä maailmankuuluisuutta silloin vielä, että hän tuli Virosta. Hän tuli, eikö hän ollut virolainen? Ja kun Tibori Makula tuli, sehän tuli aivan ihmeellinen tekijä. Ja monta kertaa säästin häntä.
Monet taiteilijat ovat piirtäneet jopa kuvia kiitokseksi säästyksestä.
Varsinkin Antero Suoni oli hyvin taitava siinä suhteessa. En muista, mikä ohjelma meillä kerran oli, niin hän piisi sitten sellaisen enkelin, jolla on pelastusrengas päällä. Ja lopulta se pani, että minä olin kenraalikin lopusta. Minä en tiedä, että olisinko minä ollut vähän komentavalla päällä. Ja Tyyre Ara on kanssa monta kertaa piirtänyt kaikenlaisia asutuksia. Täällä on muuten yksi englantilainen, yksi Arthur Johnson, mä muistan hänenkin, hän oli viuluniekka. Asu Hullissa. Ja hän tuli usein kesälomansa viettämään sillä, että hän oli merillä ja tuli aina soittamaan radioa ja meni sitten taas takaisin. Ja hän juuri kertoi sitten kerran, että ei sitä muista oikein, mikä sana se on hyvästi ja mikä on päivä suomeksi. Kun hän tuli vastaan tuttaviaan kadulla, niin hän sanoi sitten, että hyvästi. Ja ne alkoi nauraa kauheasti. Hän tuli kysyä multa, että mitä varten ne nauroi, kun hän sanoi sentään suomen kielellä hyvästi. Mä sanoin, no ei se nyt ihme ole. Selitin asialla.
Sitten kun radio muutti nykyiseen toimitaloonsa Fabianin kadulle, olosuhteet tietysti myöskin teidän työnne osalta helpottuivat.
Helpottuivat, en mä nyt voi sanoa, että ne helpottuivat, mutta olihan se paljon laajempaa alaa, mitä siellä oli, ja akustisestihan se muuttui ihan. Silloinhan, nythän on kaikki verhot poissa, ja siinä oli ensin hirveän suuri työ se, että hakea oikea paikka flyygelille, mistä se flyygeli tuli parhaiten, ja solistit yli malkaa, että kyllä mä oon kiertänyt esimerkiksi kakkosen studion varmasti joka kulman. Ja siinä paikassa se seisoi jatkuvasti se flyygeli, johon se sitten loppujen lopuksi pantiin. Ja sittenhän tuli näitä kokeitakin. Oli joka lauantai, mä muistan, niin ne oli hyvin hauskoja tilaisuuksia siksi, että sitä ihmetteli, kuinka ihmiset tulevat pienellä itsekritiikällä esittäytymään niin kuin suurelle yleisölle, jota ne luuli, että ne tietysti heti pääsee, kun tuttavat oli sanonut, että kyllä sinä voit laulaa tai soittaa radiossa, että mene nyt vain sinne esittäytymään. Nämä harjoitukset, kun minulla oli sitten, niin ne oli tietysti minulla aika vähän aikaa oli valmistaa näitä, kun tulivat. Ja melkein heti oli lähetyskin sitten, se suora lähetys. Minä aina ajattelin sitä, että kun olisi joskus maailmassa, jo ennen kuin mä tulin tuota radioonkin, joskus olisi päässyt ulkomaille, se oli minun unelmani ollut. Se näkyy jäävä mulle eliäksi se unelma, mutta nyt mä en enää vitsi unelmoida siitä. Ja jos pääsi ulkomaille, niin kuin nyt nykyään melkein kaikki pääsi. Ei olisi ollut tuttavia eikä minkäännäköisiä suhteita, kun olisi saanut vain työskennellä sitä omaa alansa. Kun jo musiikkiopiston aikana, niin mua käytettiin niin paljon säästäjänä. Me olin Suomen laulussa ja oopperaluokalla joka paikassa, että sitä omaa työtä sai niin vähän sen esittää. Ja harjoittaa.
Teillähän on 5 lasta. Kuinka te ehditte jakaa aikanne sitten tämän säästystyön ja kodin välillä?
No, lapset täytyy kärsiä. On ne siinä vain sivussa menneet. Mulla on aina meidän hirveän hyvät palvelijat. Mulla on ollut, että se on ollut silti niin mukava, että on niin luottavaisesti voinut jättää ne kotiin. Silloin alkuaikoina, kun on lapset pieniä, niin silloin sitä kyllä vähän suuri, ettei voisi seurustella niiden kanssa tarpeeksi. Sitten kun niiden kouluaika alkaa, niin sittenhän niillä on kyllä tehtävää. Ja kyllähän se on juhlapäivät, ne on ollut kaikista vaikeimmat järjestää, varsinkin joulut ja sellaiset, niin siinä on radiotyö usein sekoittanut ohjelman, kotiohjelman. Se on ollut lapsista aina niin hauska, kun jos me molemmat voinut olla kotona iltaisin niiden kanssa.
Säästäjältä on tietysti vaadittu, niin kuin alussa jo mainitsinkin, suurta sopeutumiskykyä ja mukautumiskykyä. Mitä muita ominaisuuksia te pitäisitte välttämättöminä?
Ensinnäkin se, että sitä ei tohdi ainakaan radiossa. Ehkä muualla voi tietysti, jos monta kertaa harjoittaa ihan solistin kanssa, niin se on aivan eri asia. Mutta radiossa, jos on tavallisesti se yksi ainoa harjoitus, niin ei tohdi oikein arvostella.
Entä sitten suurin elämyksenne?
Nämä suuret kuuluisuudet ovat aina minusta ollut ne äärettömän ystävällisiä. Ja tietysti nekin ovat ymmärtäneet, että kun ei ole tarpeeksi aikaa harjoittaa, niin tietysti siinä aina pieniä rikkeitä voi tulla esille. Mutta ne on jotenkin niin kannustaneet ja se ihana esitys on kantanut jotenkin niin, että sitä ei ehdi omaa stemmaansa ajatellakaan siinä, kun sitä jotenkin vaan, mikä se on, joka on auttanut mua ylimalkaa aina viemään se jonkunlaiseen loppuun. Että usein minä olen ajatellut näin, että kun olisi ollut sellaista itseluottamusta ja varmuuden tunnetta, kun eräs saksaa puhuva herra, joka kerran oli sitten kanssa kokeissa meillä ja soitti Chopinin Es-dur Nocturnin. Ja sittenhän kaikki juoksutukset, ja siinä on aika paljon juoksutuksia, veti vain on kieltä pitkin ylös ja alas. Ja tykkäs hän on tehnyt niin kuin ainakin vaaditaan. Niin professori Haapanen, joka siihen aikaan kuunteli näitä kokeita, sanoi sitten, että kyllä se niin on tarkoitus, että radiossa täytyy esittää sävellyksen, niin kuin se on kirjoitettu nuottiin, että ei sitä saa ottaa vapauksia sillä lailla, ettei me voi hyväksyä tällaista esitystä tietysti. Niin tämä herra sanoi sitten, kun hän lähti ulos ja käsi oli jo oven rivalla, ja sanoi, että doch bin ich ein großer Künstler. Kumminkin minä olen suuri taiteilija. Mä ajattelin, että kyllä se olisi ollut ihanaa olla sellainen tunne, kun lopetti työnsä ja tiesi, että tietysti se ei ollut aivan tip-top. Niin hyvin kuin olisi itse halunnut. Mutta kaikki se on ollut sitten sitä tuulen viemään, vain tämä minun taiteileminen. Ja on ollut niin kiitollinen siitä tästä, että on saanut olla tekemisissä näin herttaisten ja mielenkiintoisten ihmisten kanssa.